Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Sady mpaneratsira fivavahany ny aratre manoratsy fitondratenako izany. Betsaka tokoa mantsy no vadiny eo an-tanàna. Fantatry ny olona manodidina rehetra izany ka tsy dia misy mahazoazo azy loatra ny mpiaramonina, fa tsy miraharaha izany ny lehilahy. Isolo kely dia mpianatra, fifanolobodorindrina aminy ka nahafantatra tsara izany toetra ny aratrem' izany. Indray andro dia nanatona andratre mety izazalahy kely ka nanontany hoe, fa nahoana ho ahy ianao tompoko no tsy mba miditra am-piangonana mihitsy? Aha, fantatr'tre Tomasy, hoy ratrema. Eny tompoko, hoy Isolo, za dia mitovy amin'ny Tomasy. Tsy manino aho raha tsy mahita, tsy minimino foana izany aho fa tena lehilahy. Izany ny lehilahy izany. Ka ianao anga mahita azy raha tsy efa nihaona taminy? Tonga eo aminao izy, hoy ilay kely. Eny e, tahaka an'izany koa anie Tomasy e. Nihaona tamin'i Jesosy izy. Tonga teo amin'i Jesosy vao nino izy. Zavatra tsy hita ve inona leroa? Mazotoa ary tompoko. Mazotoa fa ho tonga eo aminao ny aretina sida vao ino ianao? Nihaona amin'ny sida ianao vao ino azy? Tara loatra ny efizany, hoy Isolo kely sady nitsangana no lasa nandeha. Nitanaka vava fotsiny ny aratrema sady tsy nahita izay avaly nitsavaka namaly. Tandremo ry mpiaino malala, ny adala no manao hoe tsy misy andriamanitra ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra mantenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita, fa izany no mahatsara lazan'ny taolo. Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka tsy izay zavatra miseho nanaovana izay zavatra hita izao. Hebreo toko faraika ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo.
Mila zutela ti
fitiavatena fonje fae famino verire ni di ampisa te soia sulla finuna e ya sama feo amisa tutto lisa cana mateti jaza lisa hanijuna temba Sipane fali finuara Beteze maia inandani chani Tunduri eri le famila gaia Farao avi andani cheni zesutubu Finuara anashalita lamina Ufona cheu ireture usitubuku Sikia kachwane de nava uva Mitu ni asiza ya cheha na pinuna Defiderana sinyatu wanija Ulevu na cheni fadishuna Faunendani za selao manja kisa
Radio Feu fanantenana Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona.
Atolotry ny feon'ny fanantenana.
Fanome arabantsika piano sy mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana sakafo eto amin'ny feo amin'ny fanantenana indray a ny namanao a Sabine. Androany isika dia karakara tsindrin-tsakafo ka poara misy sirao indray a no ataontsika. Inavy ary a ny akora ilaina amin'izany. Poara fahandro enina. Ny poara fahandro a dia somary lehibe a, dia miloko mavomavo izy a, ary somary mafimafy kokoa izy a noho ny poara. Ny afantarana azy hoe masaka dia potserina eo amin'ny lohany ka raha malemy dia masaka izy izay. Mila ihany koa tsika voasary makirana anankiray dia siramamy enina sotro lehibe. Mila koa tsika lavanila tao andray de rano ray litatra. Mila ihany koa tsika ravina solila vitsivitsy anaingona azy. Raha ohatra moa isika ka te hanao anazy ho tehirizina maharitra atao anaty bokala de mila bokala zany isika zay ampy asianan'io poara tsikio. Averiko indray mandeha zany a zavatra ilaina. Poara fahandro enina, voasary makirana ray, siramamy enina sotro lehibe, lavanila tao andray, rano ray litatra, ravina solila anaingontsika azy. Dao amin'izay arintsika irosa ny fikarakarana. Sasana madio tsara ny poara. Rehefa voasasa zany a dia voasana dia zaraina efatra amin'ny halavany. Rehefa mizaran'le izy efatra zany tsika dia tandremantsika tsara mba tsy simba le izy zany fa mba hoe tsara zany a ny endriny. Tondrahana ranomboasary makirana le poara rehefa voatetika mba tsy hahatonga anazy a ho lasa maintimainty satria mbola hampangotraka an'le rano tsika. Ampangotrahana zany a le rano ray litatra de arotsaka ao ny siramamy de arona tsara. Afaka ampiana ny siramamy a, andramana zany le siramamy hoe tianao ve le amamy sa tsy tianao satria le izy sirao. De raha ohatra ka mbola tianao zany le izy mamimamy kokoa de mbola afaka ampianao zany a le fatrany. Raha ohatra moa zany ka hitanao fa mamy loatra le izy a da henanao indray a ny fatrany siramamy. Silahana ny lavanila rehefa voasilaka ny lavanila dia alaina amin'ny antsy a dia esorina amin'ny antsy ilay ohatra ny voniny kely majinika kely ao anatin'ilay lavanila iny, dia arotsaka ao anatin'ilay rano misy siramamy teo, dia avela izany a angotraka ao izany aloha ilay izy. Dia rehefa mangotraka izy a dia arotsaka ny poara, avela hitanika mandra-pa malemy an'ilay poara izany. Rehefa mitsapahan'ilay poara izany a dia tandremana tsara ilay izy mba tsy ho simba izany. Tsy azo aroroana izany, tsy azo kitikitihana fa avela ho masaka ny bolonganiny izany a ilay poara. Rehefa vita izay a dia avela mangatsitsika tsara, dia maka vera izany a na hoe kopy izany iandrosoanao anazy na ilay antsoinako hoe kopela. Dia rehefa maka an'ilay izy a dia raisina misotro tsara moramora, dia apetraka ao anatin'ilay kopela ilay poara de rarahana n'ilay siro. De rehefa av eo a apetraka eo amboniny izany a ilay ravina solila, avela mangatsiaka izay vao aroso. Raha ohatra moa izany ka hitahiry an'ity poara ity tsika, satria indraindray a amin'ny fotoana tsy fisian'ny poara dia afaka tehirizina amataonany maro a ity poara misy siro ity. Ahoana izany fomba fanaovana an'izay indray ary? Alaina izany a ny bokala dia sasana madio tsara, dia maka vilany lehibe dia asiana rano, dia atao ao ilay bokala dia ampangotrahana ao anatin'ilay rano ao ilay bokala. Rehefa mangotraka izany izy dia eo amin'ny 5 minitra eo dia esorina, dia ahoaka itsika. Dia rehefa mangatsiaka ilay poara dia araraka alahatra tsara ao anatin'ilay bokala, dia rarahana n'ilay siro a dia saromana tsara, dia afaka tehirizina izany a elaela mandra-pavokatry ny poara indray. Afaka ampiarahana amin'ny sakafo misy sira na siramamy ny poara. Ohatra izany hoe manao laoka ianao izany a, laoka masira nefany, dia afaka ampiarahanao amin'ilay poara efa masaka teo fa tsy asianao an'ilay ranona siro teo izany ilay izy, fa ilay poara efa mamy iny fotsiny a no afaka ampiarahanao amin'ny sakafo a izay aharosonao ny fianakavianao. Inona izany a ny tombontsoa azo indray avy amin'ity poara ity? Ny poara dia tena manankarena fibra. Ny fibra ao amin'ny poara dia tena manatsara tsinay tokoa ary manafaingana ny fiasan'ny tsinay. Noho izany a dia tena ilain'ny olona marary tsinay na mitohana ny poara. Ny tena tsara fihinanana ny poara izany, raha ohatra ka tsy atao an'le tsindrin-tsakafo nataontsika teo izy le poara misy siro teo a, dia hoanin'ny amin'ny odiny izany izy no tena tsara, satria ao anatin'le odiny eo koa izany a no tena misy ny tombontsoa rehetra azo avy aminy. Ho an'ny poara fihinana mantsy izany izany resahantsika izany, satria manankarena anti oksidan a ny oditry ny poara sady miaro amin'ny aretin'ny fo sy ny kansera sasatsasany na ilay atao hoe homamiadana sasatsasany. Betsaka rano koa ny poara, tsara ho an'ny olona tsy dia tia misotro rano izany izy. Misy vitamina B1 izy a, dia vitamina B2 a, DPP a, vitamina C a, vitamina A a, misy an'ilay antsoina koa izy hoe aside oxalique a, sy mineraly a toy ny sodium, potassium, calcium, magnesium, misy manganèse ihany koa izy a, dia misy fer a, dia misy cuivre, dia misy phosphore a, dia betsaka soufre ihany koa izy. Misy a ny antsoinako hoe chlore izy, misy zinc izy, misy a ny oligo-element rehetra. Ny oligo-element moa izany a dia ilaina iadiana amin'ny tsy fahampitsakafo. Anisan'ny voankazo mampahazo hery izy nefa tsy dia betsaka kalôria, ka noho izany a dia mety amin'ny olona rehetra indrindra fa ireo izay tsy te hampitombo ny lanjany. ho an'ny olona zany a zay te hampihana vatana na te hitazona ny lanjany a dia apresiana zany izy a hihinana poara betsaka. Misaotra ny samy isika ny kirakira ny lafiny ara-teknika, Sabina kosa no niaraka taminao teto. Mandrapitafy indray tompoko.
Fanantenana.
Elisy sa de ouvir
tareniya nifama kyamae riniya di kahiru fikyave sanachiya minana
manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Miaraba sy mirarosoanao na manao kalebandretsikivy eto ampanolorana izao dinika ara-tsoratra masina izao, asaina ianao narak'izany hatramin'ny farany. To mamitaka ny zavatra sandoka dia satria mitovy amin'ny tena izy ny endriny ity ivelany. Raha tonga dia miariary ny fahasamihafan'ny tena izy sy ny sandoka dia azo antoka fa vitsy ny olona voafitaka. Ny fahotana dia poizina mahafaty finosiny devoly amin'ny fahafinaretana sy ny fahombiazana. Fantany fa noforonina ho sambatra ny olombelona dia izy no miseho mpanomehany izany amin'ny alalan'ny fandikana ny tenin'Andriamanitra na ny fahotana. Mazava aloha fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary izy no afaka mitasy manambina. Anisan'ireo olona nytain'Andriamanitra ny mpanjaka Solomona. Nyteny taminy tao amin'ny fahitan'Andriamanitra ary nylaza tany mba angataka izay zavatra tiany. Fahendrena sy fahalalana no nangatany Solomona, dia izao ny valy ny vavaka nataony. Tantara faharoa toko voalohany dia ny faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Solomona, satria tao am-ponao izany ka tsy nangataka vola mankarena ianao na voninahitra na ny hain'ny fahavalonao, ary tsy nangataka ny hoelavelona aza, fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsaranao ny oloko izay nampanjakako anao, dia homenanao ny fahendrena sy ny fahalalana, ary homeko vola mankarena sy voninahitra koa ianao mihoatra noho izay nanana mpanjaka rehetra na iza na iza tany alohanao, ary tsy hisy anana tahaka izany ny any aorianao. Eto dia tena Andriamanitra mihitsy no mitasy manambina. Tsy nangataka ireny Solomona nefa dia nomena azy izany. Hiteto fa ny zava-panahy izay maharitra mandrakizay ny tena tian'Andriamanitra homenany olona. Ataony fanampiny fotsiny ny areny eto an-tany. Anisan'ireo lehilahy nambinina koa i Daniela. Lehilahy marina izy ary natoky tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra ka dia nambinina tany Babilônia. Natsipy tao an-davaky ny liona izy satria tsy nety nivavaka tamin'ny Dariosa mpanjaka. Tsy nikasika azy akory ny liona. Zao ny zavatra nambarany amin'izany. Daniela toko fahenandiny fahatelo amby roapolo. Daniela toko fahenandiny fahatelo amby roapolo. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra ahy, satria fahamarinana no hitany tamiko, ary teo anatrehanao akory mpanjako tsy nanao ratsy ahy. Tahian'Andriamanitra arovany ary ambiny ny olona marina. Tsy toy izany hatrany nefa ny sary aseho ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny tsara sy ny ratsy fanahy. be dehibe ny maritiora ny joro tamin'ny fahamarinana, nefa dia nahantra ny jaly no vonoina. Mitantarany aminanjoa azy ireny ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo. Andiovakina koa ny fitarana ny Asafa teo anatrehan'ny fanambinana ny ratsy fanahy. Salamo fahatelo amin'ny fitopolo andininy faharoka hatramin'ny fahasivy. Salamo fahatelo amin'ny fitopolo andininy faharoka hatramin'ny fahasivy. Fa izaho dia saiky ny mbolasitra ny tongotro, saiky solafaka ny diako, satria nialona ny mpirehare ahy raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy, fa tsy misy fanaintainana amin'ny fahafatesany ary fatratra ny heriny. Tsy mba misy manavesatra azy tahaka ny olona sasany, ary tsy mba azom-pahoriana tahaka ny olon-kafa izy. Dia izany ny ambozona ny reharehatony rojo sy tafiny fahalozana tahaka ny lamba. Bongotavy ny masony, miloatra ny hevitra ny fony. Manazimbazimba izy ka miresaka fampahorianan-dolo-po. Avavy izy, manao vava manakatra ny lanitra izy, ary ny lelany mandeha mitetin'ny tany. Tsy olona tsara fanahy ny resahana eto fa ratsy fanahy. Tanteraka ny fanambarana amin'ny Joba manao hoe ny tany efa voatolotra ho eo an-tanany ratsy fanahy. Joba toko fahasivy andiny fatra amin'ny roapolo tapany voalohany. Mampanantena fanambinana ho an'izay miandany amin'ny Satana. Jesosy mihitsy ny nalainy fanahy tamin'izany. Hoy izy taminy Matio toko faefatra andinin'ny fahasivy, Matio toko faefatra andinin'ny fahasivy, izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohoka eto anatrehako ianao. Na i Jesosy na ny apôstôly dia samy mampitandrina ny kristianina mba tsy ho maimay hanambe amin'ny zavatra ny tany, satria mety tsy ho avy amin'andriamanitra ireny zavatra ireny, fa vokatry ny fiankohofana amin'ilay fahavalo misarotava. Ny zava-dehibe tokony hananana dia ny fahaiza-manavaka ny marina sy ny diso, indrindra eo amin'ny sehatry ny fivavahana. Manaporofo ireo toe javatra nojerena teo ireo, fa tsy marodrefy ny maaolo marina na tsia ny fahombiazana sy ny fitaina eto tany. Misy marina mijaly, misy ratsy fanahy ambininy, mety hitranga koa nefa ny fanohitra amin'ireo. Ny fitsaran'andriamanitra any amin'ny farany no ampiariary ny zava-miafina rehetra. Mampieritreritra ny ilazan'i Jesosy ny anjony sasany amin'ireo olona feny fanambinany teto an-tany, izay voafitaky ny fitahiana avy amin'ny fahotana. Izao no nampilazany an'izao no amin'ny Apokalipsy toko fahenina andiny fa dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahenina andiny fa dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanankarena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia nihery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy ny an-tendrombohitra, ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza no mahajanona. Mampametra-panontaniana ireo andinin'ireo, raha avy amin'andriamanitra tokoa ny fanambinana sy ny fitahiana rehetra, nahoana reto karazan'olona reto no mandositra ny fahatezeran'andriamanitra? Ireo nijaly noho ny fahamarinana kosa nefa dia azo ny valosoana eny an-danitra. Nasehoan'i Jesosy any Jaona ihany koa ny momba azy ireo. Apokalipsy toko faharoapolo andininy faefatra. Apokalipsy toko faharoapolo andininy faefatra. Ary nahita seza fianarana maro a, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana tsara izy, ary hita koa ny fanahy izay nitapahan-doha noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohoka teo anolohan'ny bibidia na teo anolohan'ny sariny, ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na ho eo amin'ny tanany, ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo fotoana. Ny fahamarinana no mahavonjy na dia mety hampahory aza ny fanarahana azy. Mahavery kosa ny tsy fankatoavana ny tenin'andriamanitra na dia mety hampahomby eto amin'izao fiainana mandalo izao aza. Azo antoka nefa mivalosoa hoan'ny marina rehefa miverina eny amin'nyrao ny lanitra Jesosy. Tia no vonjeny sika rehetra, ary efa nalohany tamin'ny rano ny vidin'ny fanavotana antsika. Ivavaka isika. Rainay marina any an-danitro, ampio izay ho tiany marina, ivelona amin'izany na inona na inona mety ho vokany. Sokafo mandrakariva amin'ny masonay ahita fa ratsy ary mahavery ny fandikana ny teninao. Omeo hery izahay hiala amin'ny fahotana izay efitra mampisaraka anay aminao. Ataovympandresy miaraka aminao izahay mba ho anisan'ireo hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Ambassadora.
Famarina nanura isikiu azumbikiu tan
gadanampo tiko sady mamiko fanazavana ilalako sady nanova ny fiainako zavatra fiadina zoantoka fiarova na tsara toko fiarova na tsara toko.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
pejy Facebook Feo Fanantenana, na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Misaotra an'Andriamanitra isika fa tafahoana indray ao anatin'ity fandarana feon'ny mpiaino ity, miaraka aminao ny namanao Elion Andriamitantsoa. Amin'ity anio ity isika dia manana tombontsoa, manana vahiny, azo lazaina hoe namana akaiky ihany koa, satria mpiara-miasa ny amin'ny faritra avy lavitra dia lavitra. Ny anaranao ray aman-dreny?
Andriamanarivo Slofodera.
Andriamanarivo Slofodera, aiza no misy anao?
Avy any amin'ny faritry Marolamboa, izay somary sarotsarodalana, lavidavitra. Raha avy any amin'ny foibeny federasiona tsinanana, satria ao anatin'ny federasiona tsinanana no misy anay.
Zany hoe any raha miala avy any Tomasina zany?
Ialan'ny Tomasina tsika dia mandeha eo amin'ilay atsapanana, miazo ny vatomandry dia mahazo ny manora, ary eo no manomboka ilay lalana secondaire be 30 kilometra dia tonga ao Marolambo.
Azo fantarina ve hoe 4 kilometra raha miala eto Antananarivo? Izany hoe eo atsapanana foana zany. Raha miala aty Antananarivo a dia mandalo Moramanga, dia afaka Moramanga dia atsapanana zay.
Ya,
dia eo atsapanana indray zany mandeha makany vatomandry dia manoro dia miditra makany Marolambo.
Ya,
manahoana ny lalana?
Raha miala eto Antananarivo izy natambatra dia mahatratra eo eo amin'ny 30 sy 75 kilometra eo eo.
Raha avy aty Antananarivo?
Raha avy aty Antananarivo.
Tsara ny lalana?
Ny lalana moa zany dia ngamba azo lazaina hoe ny farany ratsy indrindra eratany, satria mba manaraka nyireny fandarana makasika ny lalany ratsy ireny, dia hita fa tena faran'izay ratsy a ilay 30 kilometra miainga vao manory makany Marolambo.
Inona ny antony iresahanao ilazanao hoe ratsy ilay lalana?
Voalohany indrindra, miampita baka indray mandeha raha vao tonga eo amin'ilay faraky 20 kilometra aloha, dia rehefa tafitany baka dia trasy efa lalina avy atrany miainga avy eo a mandra-patonga ny Marolambo mihitsy, zany hoe trasy izay tsy afaky ny kamion izay mpandeha ety amin'ny lalana godron. Sy ny ohatr'izany, fa trasy efa mahadifitra. Mazana aza no misy trasy a azo safona avy eny amin'ny lalana le tongotra ny tafony fiarakodia lehibe. Latsaka ao anatin'ny trasy zany ny kamion dia avy eny amin'ny sisin-dalana azo safona ny tafony.
Fotaka daolo zany mandifotra n'la fiara amin'izany
rano ny mandifotra ny fotaka efa esory ny mpampiasan'ny lalana asa be manaisotra ny fotaka isaky ny mandalo dia tahaka an'izany hatrany hatrany dia mialalina mialalina la trasy dia teraka an'izay lalana tena lavaka be izay.
Azo fantarina ve ny asanao tompoko?
Ny asako moa zany dia mpivarotra ao an-tanànan'ny Marolambo a, dia fanambady amin'ilay varotra tsy maintsy manana fitaterana ireo satria tsy misy olona azo antenaina hitatitra amin'ny lalana tena ratsy, dia tsy maintsy miditra tsehitra mpitatitra ihany koa zany a fanampin'izay asa izay.
Izay zany tena afantaranao ny aratsiny lalana raha izany. Ianao zany mandeha amin'io lalana io foana?
Mandeha matetika indray mandeha isam-bolana farafakeliny a eo amin'io lalana io.
Onao ray aman-dreny mety adiny firy no anaovana an'izany lalana ratsy dia ratsy zany?
Ia, mizara roa mazava izy io a. Amin'ny fotoana ny fahavaratra izay ny fahatratsinanina moa efa hita fa vitsivitsy ny fotoana maina, dia amin'ny fotoana ny fahaorana mahatratra ny amin'ny tapabolana herinandro mahery a eo eo no mandeha amin'ilay lalana. Amin'ny fotoana maina kosa izay tsara mariana hoe mety ho telo volana farafabetsany a, dia indraindray efatrandro dimy andro eo eo.
Efatrandro zany hoe telo volana farafabetsany ny andro maina ny faritra misy anareo?
Zay no farafabetsany fa manorana no tena
betsaketrandro
any.
Dia mandritra ny faritra amin'ny fotoana mahamaina ny andro a mba mahamaimaina azy io zany hoe mbola efatrandro koa mamita telopolo amin'ny zato kilometatra?
Efatrandro satria la lavaka be amin'la lalana zany a tsy afaka iny fa tsy maintsy mandeha mora raha te ho tonga aingana.
Mandeha mora raha te ho tonga aingana?
Ah,
mba tiako nahitan'izany Marolambo zany indray andro raha sitrapon'Andriamanitra. Manahoana ny fivelomany olona any amin'ny faritry Marolambo, inona ny tena asa ataon'ny olona any?
Ohatra ny fahitantsika mahazatra moa zany akoatrany hoe asa eo amin'ny fanjakana na asa eny anivon'ny sehitra mandray karama isam-bolana, dia ny tena hita betsaka indrindra dia ny mangady volamena ny ankabetsahan'ny olona, satria io zany mety azahoana sakafo androany tsy miandry ela tsara marina nefa fa misy ihany ireo olona izay mamboly fa tsy ampy ny vokatra, satria raha zoina zany dia tsy misy fahalianana amin'ilay fambolena satria mamoaka an'ilay vokatra, mety ho lo raha ohatra ka hoentina hivoaka tia manory na Antananarivo mihitsy aza amin'ilay aratsiny lalana, dia tsy liana loatra amin'ilay fambolena zany a ny olona ka le mangady volamena ny tena mahaliana ny ankabetsahan'ny mponina.
Satria ny volamena tsy mety levona.
Ia,
ia, ary tehirizina. Inavy zany moa zany tena vokatra mampiavaka ny Marolambo?
Ny vokatra mampiavaka azy zany zao dia ny jirofo manomboka manao ny mponinany, dia ny vanila ireo vokatra izay azo aondrana azo karakaraina koa izy ireny dia somary azo tehirizina, fa ny tena zavatra misongadina dia ny volamena sy ny atsarana izay tsara homariana fa tsara indrindra eto Madagasikara ny volamena any amin'ny faritra io.
Manahoana indray ny lafi ny fiangonana any amin'ny faritry Marolambo?
Ny lafi ny fiangonana dia fiangonana efa somary ela ihany izy io.
Ny fiangonana advantista moa zany?
Fiangonana advantista efa somary ela, fa raika ambe folo eo zany ny zanam-piangonana manodidina ny Marolambo izay tsara homariana fa ditongotra indray andro ny akaiky indrindra dia roa ambe folo kilometra izay no akaiky indrindra, fa ny ankoatr'izay dia ditongotra indray andro, mety isy indray andro tapany aza miala avy eo amin'ilay fohibea eo Marolambo.
Manaona ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritry Marolambo any?
Izay ny zavatra angeza be isan'ny mampiavaka ny Marolambo, milamina. Mbola tsy misy zany ny asandahalo be fa nialatra madinika tahaka ny mahazatra ny zavatra mpiseho eran'ny nosy ngamba ireny, fa ho an'ny Marolambo manokana zany ny asandahalo tena le hoe olona mitondra fiadiana sy ny ohatra zany a tsy misy zay, hisaoran'Andriamanitra be dehibe a, eo koa ny firaisankinany mponina satria amin'ny mahatoerana mitokana be azy a dia mety mora ny fanatrarana ny dahalo na ny olon-dratsy izay miditra ao amin'ilay toerana.
Iresaka mikasika ny fandrosoan'ny asa antsika amin'ny asa fitoriana ny filazantsara any amin'ny faritry Marolambo, inona indray ny azo nolalazaina mikasika an'izay?
Isaorana be dehibe Andriamanitra ao anatin'izay satria raha zoina zany tena azo atao ny mampandroso ny toerana, fa arak'ilay voalaza amin'ny soratra masina hoe be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy.
Inona zany ny fitaovana tena miasa any aminareo amin'ny fikarakarana, ny fiofanana, ny fampianarana ho an'ny olona ny marolambo?
Teo aloloha zay nampiasa ohatrany hoe ny boky tahaka ny mahazatra antsika, eo reny alasaro na ny zavatra rehetrehetra. Rehefa natao nefa ny statistika de tsy de tena mahomby, satria vitsy amin'ny mambra no mahay mamaky teny, vitsy amin'ireo interese no mahay mamaky teny, ary vitsy amin'ireo olona zay tonga manatrika konferansa no azo ametrahana boky azo vakiana. Ny antony moa de tsotra, tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny betsaka eo anivondreny olona ireny. Fa ny zavatra tena goavana de ny radio, ny zavatra mety enona zay ny zavatra goavana mahomby mihoatra lavitra noho ny fitaovana rehetrarehetra.
Manaraka tsara ny radio advantista maleratany zany nareo any, ny AWR, ny feon'ny fanantenana moa zany no alalan'ny olona betsaka sikio.
Betsaka ny ampahan'olona manaraka, ary ny zavatra tsara homarena de zao a, tena isaorana be deibe Andriamanitra ary isaorana be deibe ny tompona andraikitra ny radio advantista maneratany a, fa tena fitaovana isan'ny mahomby, fitaovana tena isan'ny mahomby, ary tsy mety soloana zavatra hafa ny radio AWR. Raha tsy ilaza zao fa betsaka ny eo anivon'ny mambra mitombo ny ampinoana vokatra ny fanarana ny radio AWR. De raha ivoaka kely ndray tsika tsy eo amin'ny mambra dia manao jeritodika, misy olona zao a tsy maninona tononiko ny anarany a, ray aman-dreny kirarman eo amin'ilay fiangonana 24 kilometra miala ny marolambo a, izy ny talem-piangonana ao amin'ilay fiangonana hoe Marifaty, zay tamin'ny alalan'ny radio AWR no nahatonga azy a ho mambra. Ary de tena manaraka tsy tapaka mandrak'izao izy efa mambra, de mitohy an-trano ny fanarahany an'io, de talem-piangonana izy a amin'izao fotoana izao. Isaoran'Andriamanitra no izay anton'izay. Betsaka koa ny olona no efa liana manaraka tsy tapaka, na de tsy mbola hoe azo olazaina sy tantaraina ary ny zavatra mety mitranga, fa ao anatin'ny fanarana zay be de be tsy azo tononona reny rehetrarehetra tsy ho voatonona, tena manaraka tsy tapaka ny radio AWR. Eo andanin'izany tena manova fiainana ireo karazam-pandaharana zay kasika ny fambolena, fahasalamana, tena misy fiatraikany na ho an'ny olona zay tsy mambra aza, de misy fiatraikany ngeza be ny fanarana ny radio AWR.
Gonoa, misy fanatsarana ve na fanamariana tiana ho atao mahakasika ny fandarany AWR na ny feon'ny fanantenana?
Mahita hoe efa mahafinaritra be le ezaka fa ny zavatra mety raha azo atao ny ampitomboana ny ora, satria rehefa mahita olona manaraka ny radio AWR tena mbola eo ampakafizana izy a no
tapaka
ny fandarana. De mahatsiaro zany hoe tena tsara marina fa io ny sakafo ara-panahy tena imatimatesan'ny olona. Ary faharoa manaraka an'izany a, ho anay fiangonana de io ny mpamangy tonga isan'andro, zay efa hitantsika teo moa hoe ny aratsy ny lalana indray mandeha isan-taona no misy mpamangy avy any amin'ny foibe tonga eo amin'ny toerana, fa ny AWR de tonga mamangy isan'andro. Zay zany zay resaka fotoana zay raha azo atao miankina amin'ny zava-misy dia ezahna atao misimisy kokoa ny fotoana ahafahana manaraka ny radio AWR.
Ary ny fandarana indray manahoana?
Ny fandarana tena miatraika tanteraka amin'ny fiainana andavanandro ny olona, zany hoe tena feno zany ny fandarana. Be dehibe no manao fanambarana hoe tena tsara ny manaraka an'la radio AWR, noho izany a tsy hitako aloha zay hokianina na madilanao tetena nao anatin'izay fandarana zay.
Afatrafatra ary mba ho alefanao amin'ny mpiaino antsika tsy any marolamby ihany fa ny faritra rehetra maneran-tany mihitsy zay manaraka an'izao fandarana izao.
Ny afatrafatra moa de ezahako afoizina hoe tompontsoa lehibe ny afahantsika manaraka ny radio AWR. Tena manova fiainana ny fanarana ny radio AWR. Mety maro ny onjapeo a zay arahantsika, fa za manentana manokana manova fiainana ny fandaharana zay alefany radio AWR, ka manasa antsika anaraka tsy tapaka n'le izy isan'andro ao anatin'izay fandaharan'izay. Ny zavatra faharoa de zao hoe mankasitraka ary misaotra be dehibe an'andriamanitra, mankasitraka koa ny mpikarakara teto amin'ny radio WR nandray a nafahantsika ny fampiresaka tamin'ity fotoanandroany tia. Akasitrahana be dehibe andriamanitra ao anatin'izay.
Misy hira ve mba tianao angatahana ho an'ny mpiaino antsika ny maro lambo any?
Ia, ny hira 7:17 ny hira ao anaty firana moa ny tena mahazatra ny
atolotra ho an'ny mpiaino antsika rehetra any amin'ny faritry maro lambo any. Dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'nytianimitia. Misaotra indrindra ny namantsika loolona ny fiangonana ao Marolambo izy a, no sady mpivarotra, zany hoe mahafantatra tsara ny Marolambo hatramin'ny lalana satria mpitatitra ihany koa. Andriamanitra ny ombanao ary hita koa ny asa izay ataonao, satria mientehitra amin'izany zavatra ataonao zany, na ny fiangonana na ny fivarotana na ny fitaterana ao aminao daholo. Dia mandra-piona tompoko.
Saotra indrindra tompoko.
Mahotoana indrindra fa ity foko ity Jeso, mora fanasady be fitiavana, tsara sy mahate o ty Jeso. Ambory Jeso nifiranako kafeno nifanay tsasasimendrika nifisanasi nifiteniko engania jesomba utuniana.
Antokopira Imprimerie Adventiste.
Izao tena kuizan feno tisa indrindra fa ity foko ity Jeso no matolotro mba uavaucina ciananda bana kanaucisu amuari Jesu nifianaku kafenuna trifanya tutasasimendikia nifisanasi nifiteniku ekanele jesomba utuniana
zay lay onjany fanantenana.
Ampitoevamiko nifitiavana aitiavakuni fahavaloko Jesu ireo fomba ratsy zay nianako solone Jesu mahotenaka ako amboary Jesu nifianako nifiteniku ekanelio jesomba utuniana.
Tinao miafa fantatra ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no mano ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ny reto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miaraba tompoko, misaotra anao manaraka hatrany fandarantsika. Engane anao andre ny feon'ny tompo iresaka aminao manokana. Ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Io no lohahevitra hodiniantsika mandritra izao fiarahantsika androany izao. Asaiko ianao andeha isika rehefa afaka. Raha nitsy any an-danitro, misaotra noho ny famitramponao mbola mahavelona anay tahaka izao. Mangataka aminao izahay mba hamelanao ny elokay, ary hosokafanao ny masim-panahinay. Tario ho amin'ny fanapaha-kevitra tsara izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Hoy ny pastora tanora iray nampianatrareo mpianany tao amin'ny kolejy: mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra hoy izy, ary midiky izany fa mifeny zavatra izay mitranga izy. Izao no navalo ny mpianatra anankiray sahiran-tsaina: nifeny toejavatra izany Andriamanitra tamin'ny fotoana nahafatesan'ny alikako. Nahoana Andriamanitra no mamony ny alikako? Niezaka namaly io fanontaniana io ilay pastora, dia hoy izy hoe sarotra izany fanontanianao izany, nefa misy fotoana amelan'Andriamanitra antsika hamakivaky fotoatsarotra mba iomanantsika ho amin'ny fotoatsarotra kokoa amin'ny ho avy. Tadidiko tokoa fa mafy tamiko ny nahafatesan'ny alikako, saingy ny fandalovana tamin'izany dia nanampy hiatrika fotoatsarotra sarotra kokoa tato aoriana rehefa maty ny bebeako. Mazava aminao ve izany ohatra izany hoy ilay pastora tamin'ilay mpianatra? Rehefa niato elaela ilay mpianatra dia namaly hoe novonoan'Andriamanitra izany ny alikako mba hanomanana aho amin'ny fotoana amelan'ny reny be ko faty. Izay ilay tantara. Mihevitra ny olona indraindray fa ny zavatra rehetra dia mitranga araka izay anirian'Andriamanitra hitrangana izany tokoa. Andriamanitra tsy tora teo moa ny ilazana azy. Fomba hoana tokoa moa no isehoan'ny toejavatra iray kanefa tsy tian'Andriamanitra iseho akory. Noho izany, na inona na inona mitranga, na ratsy manahoana aza, dia izay ny sitrapon'Andriamanitra. Izany farafahakeliny no votoatin'ny fiheverana fa avy amin'Andriamanitra ny zava-drehetra mitranga. Inona nefa no ambaran'ny soratra masina? Salamo 80 andinin'ny 140 hatramin'ny 140. Salamo 80 dia ny andinin'ny 140 hatramin'ny 140 vakitsika aminaran'i Jesosy: fa tsy nihan'ny feoko ny oloko, ary ny Israely tsy nankato ahy, ka dia navelako anaraka ny ditry ny fony izy, andehanany manaraka ny fisainany tenany. Engane ka hiaino ahy ny oloko, dia handeha amin'ny lalako ny Israely. Vetivety dia ampihetry ny fahavalony aho, ka amerina ny tanako amelin'ny raviny. Dia vakitsika koa ny voalaza ny Isaia 40. Dia ny andinin'ny 50 sy ny 80. Isaia 40 andinin'ny 50 sy ny 80. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: fa izao no lazain'ny tompo dia jehovah ny iray masiny israely amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenanareo amin'ny fanginana sy ny fahatokiana no isin'ny herinareo nefa tsy nety ianareo koa jehovah dia mbola hiandry mandra-pamindrany fo aminareo ary mbola hitoetrany amin'ny avo izy mandra-piantrany ianareo fa andriamanitra ny fahamarinana jehovah sambatra izay rehetra miandry azy isaia toko fahina ambenimpolo andiny faefatra isaia toko fahina ambenimpolo andiny faefatra amin'ny anaran'i jesosy dia tahaka izany kosa no ifidianako ny fampahoriana azy sy andatsahako ny fahatahorany ho aminy satria ny antso aho fa tsy nisy namaly ny teny a fa tsy ny aino izy fa nanao izay ratsy hoe masoko ary izay tsy sitrako no nofidiny vakitsika farany ny lioka toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa efatra amin'ny telopolo lioka toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa efatra amin'ny telopolo amin'ny anaran'i jesosy ry jerosalema ry jerosalema izay mamony ny mpaminany sy mitorabato izay nirahinao aminao impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanombanny akony zanany eo ambanin'ny elany fa tsy nety ianareo inona no ambaran'ireo tokosy andinin'ireo antsika momba ny fantaniana hoe tanteraka mandrakariva ve ny sitrapon'andriamanitra maro ny olona nomino fa tsy maintsy azon'andriamanitra mandrakariva izay iriny nefa samihafa amin'izany no ambarany baiboly amintsika imbetsaka ny soratra masa no maneho an'andriamanitra miaina fanandramana momba ny faniriana tsy tanteraka izany hoe mifanohitra amin'izay ambaran'andriamanitra fa tia nisy eo no mitranga ary tsy indray mandeha izany fa imbetsaka toejavatra iray no tia ny hitranga amin'ny vahoakany saingy hafa noho izany no fidiana izy ireo toy izao mihitsy aza ny fitaraina an'andriamanitra fa tsy ny hain'ny fehiko ny oloko engane ka hieno ho ahy ny oloko dia andeha amin'ny lalako ny israely vetivety dia ampihetry ny fahavoaliny aho izay ny voalazany taomy salamo faraky amin'ny valopolo izay nyfakitsika teo raha tsorona dia izao tsara jehovah sitrany ho tsara ny fiainanao tsy avy amin'ny velively ny ratsy na sarotakarina azay izany mino fa tsara izy ekeo izany ankehitriny dia hiahmazava aminao ny marina hivavaka isika rainaizany an-danitra eo misaotra noho ny fanazavanao ampio izay ahalala fa tsara ianao ka izay avelanao hitranga aminay dia fitaovana ampiasanao hitondranay ho amin'ny tsara amin'ny anaran'i jesosy kristy no angatahnay izany vavaka izany amen
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio Feo Fanantenana
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.